Areena.
Tutkimuksessani ollaan löydetty mikrobeita tai mikrobimolekyylejä ihan mistä tahansa elimistöosasta, mitä me katsotaan. Meidän suolistomikrobiomi todennäköisesti vaikuttaa joka ikiseen elimeen ja kudokseen, mitä meidän elimistössä on. Ja me ollaan aivan vasta niin kuin tutkimusmatkan alussa. Mutta todennäköisesti ne on meille paljon tärkeämpiä, kuin me osataan kuvitellakaan.
Vaikka ihminen on käynyt kuussa, vielä ei tarkkaan ymmärretä, mitkä tekijät vaikuttavat yksilöllisen suolistomikrobiston muodostumiseen elämämme aikana. Star Trek-tutkimusmatkamme elimistömme tuntemattomiin galakseihin on siis vasta alussa, toteaa mikrobitutkija Justus Reunanen. Se tiedetään, että suolistobakteereilla on iso rooli meidän hyvinvoinnissa. Niiden sanotaan olevan meidän toiset aivot. Huono uutinen on, että nykyiset elintapamme köydyttävät mikrobistoamme. Tästä voi koitua vakavia sairauksia. Haluan selvittää, mikä yhteys suolistobakteerien epätasapainolla on eri sairauksiin, esimerkiksi masennukseen tai muistisairauteen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Minä olen Minna Koronen. Ihmisen suolistomikrobisto ansaitsee kunnioitusta jo ihan pelkästään sen mittakaavan vuoksi. Se painaa jopa huikeat 2 kiloa. Tuo massa sisältää miljardeja mikrobeja, jotka ahertavat tauotta elintärkeissä tehtävissä. Millainen ravinto saa ne kukoistamaan? Entä mikä merkitys probiooteilla on suoliston tasapainottamisessa? Ne ovat eläviä mikrobeja sisältäviä kapseleita tai elintarvikkeita, jotka edistävät tutkimusten mukaan terveyttä, mutta ovatko ne niin tehokkaita kuin väitetään? Mikrobiomi- ja probioottitutkija Justus Reunanen on tutkinut pari vuosikymmentä suolistomikrobeja. Se, miten ne kehittyvät kullekin meistä, on kiinnostavaa.
No, tämä on se, että oliko muna ensin vai kana kysymys. Ihan samalla tavalla kuin niissä, että mikä se mikrobien rooli sitten on eri sairauksissa. Se me tiedetään, että alatiesynnytys, niin niillä lapsilla suoliston mikrobiomi, kun katsotaan lapsuusvuosina, niin se on rikkaampi ja se kehittyy nopeammin kuin esimerkiksi keisarileikatuilla lapsilla. Eli ihan kohdun kanava, niin siitä sikiö tai syntyvä lapsi saa mikrobeita sinne suolistoonsa ja sitten tietenkin kaikki eritteet, mitä synnytykseen liittyy. Et nykyään mun käsittää esimerkiksi Oulussa, niin keisarileikatuille lapsille, niin sinne heidän vuoteeseensa viedään näitä liinoja, millä sitten on puhdistettu sitä sekä vauvaa että äitiä synnytyksen jälkeen juurikin, että tuotaisiin sitä äidistä lähtöisin olevaa mikrobialtistusta. Mutta sitten heti syntymän jälkeen, niin siellä alkaa tapahtua paljon ja sen jälkeenhän se on koko se ympäristö, missä ne vauvat elää, ilma, kaikki kosketukset, kaikki ruuat. Niin kaikki ne vaikuttaa sitten siihen syntyvän mikrobiston kehitykseen. Mutta todellakin tieteenä tai tutkimusalana niin me ollaan aivan alussa. Että ei me ymmärretä edes mikrobilajitasollakaan, puhumattakaan, että me ymmärrettäisiin molekyylitasolla, että mitkä tekijät valitsee tai vaikuttaa siihen, että millainen mikrobisto meille kullekin elämän aikana sitten muodostuu. Et synnytys on varmasti tärkeä tapahtuma. Sitten se lapsen ruokinta, että onko rintaruokinta vai korvikeruokinta ja se, siitä eteenpäin, että saako vauva sitten kotona tehtyjä soseita vai teollisesti tehtyjä soseita ja näin päin pois. Niin se on niin kuin valtavan monen tekijän summa, mutta sen verran nyt voidaan varmuudella sanoa, että siellä tapahtuu molempia, että sekä ihminen tai ihmisen keho valitsee, että mitä mikrobeja se suosii, ja sitten myös mikrobit vähän niin kuin kilpailee meistä ihmisistä. Se on äärimmäisen monimutkainen prosessi, Ja täytyy muistaa, että se on miljoonien vuosien evoluution, yhteisen evoluution meidän ja meidän mikrobien kanssa tai välillä, niin se on sen tulos.
Miten on suolistomikrobiemme laita verrattuna kivikauteen? Historiamme alussa ruokavaliomme oli monipuolisempi ja terveellisempi kuin meidän nykyihmisten. Se sisälsi suolistomikrobeille tärkeitä kuituja. Ne saavat niistä elinvoimansa. Teollistumisen myötä olemme siirtyneet vähäkuituiseen ja ultraprosessoituun ruokaan. Samaan aikaan antibioottien käyttö on lisääntynyt ja olemme vieraantuneet luonnosta. Myös pandemian aikainen eristyminen toisistamme ja ulkoilmasta vaikutti mikrobistoomme. Liika hygienia ja urbaani ympäristö tekee hallaa meille. Viime aikoina on kritisoitu erityisesti lasten leikkipaikkojen asfaltoinnista, jolloin kaikenlainen vihreä ja luonto siivotaan pois, vaikka ne ovat suolistobakteereillemme mannaa. Suolistomikrobien köyhtymisellä on yhteys esimerkiksi viime vuosina yleistyneisiin vatsavaivoihin, kuten ärtyneen suolen oireyhtymään ja erilaisiin tulehduksellisiin sairauksiin. Nyt on pysähdyttävä tutkimaan, millaisia elintärkeitä tehtäviä mikrobeilla on.
Se on hirveän moninainen yhteisö. Me tiedetään, että eri yksilöillä on siellä eri määrä mikrobeita. Minulla voi olla 50 eri mikrobilajia, sinulla voi olla 1000 lajia. Konsensusolettama on, että siellä on keskimäärin jokaisella yksilöllä muutama sata erilaista lajeja. Siellä sitten on kaikenlaista tavan tallaa, mutta noin niin kuin, ja ei, meidän ei varmaan kannata lähteä taksonomisesti miettimään tätä asiaa, vaan se, että mitä sitä kautta, että mitä ne siellä tekee. Meidän ensinnäkin täytyy muistaa se, että me ollaan eletty niiden meidän mikrobien kanssa evoluutiossa miljoonia vuosia. Me ollaan sopeuduttu niihin mikrobeihin, jotka siellä meidän suolistossa asuu, ja vastaavasti ne mikrobit on taas sopeutunut meihin. Meidän näkökulmasta, niin mitä meidän suolistomikrobiomi tekee? No tietenkin ne auttaa meitä ruoan pilkkomisessa. Me ei osata itse ihan kaikkea siitä tehdä. Ne esimerkiksi tuottaa vitamiineja, mitä meidän elimistö ei osaa tehdä. On oletuksia, että tai tutkimuksia, joissa on osoitettu, että siellä esimerkiksi syntyy rasvahappoja, joita meidän elimistö ei osaa tehdä. Eli ne on tavallaan meidän niin kuin ruoansulatuksen jatke. Ne myös ihan suoraan ruokkii meitä. Esimerkiksi paksusuolessa bifidobakteerit esimerkiksi tuottaa lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka taas toimii energianlähteenä sitten niille paksusuolen pinnan epiteelisoluille.
Epiteelisolut ja suolistomikrobit tekevät tiivistä yhteistyötä. Epiteelisolut peittävät kehomme sisä- ja ulkopinnat. Niiden tehtävänä on suojella elimiä, ihoa ja limakalvoja. Epiteelisolut estävät haitallisten mikrobien pääsyn kehoon, imevät ravinteita ja poistavat epäpuhtauksia, joten ne ovat elintärkeitä terveydelle ja vastustuskyvylle. Epiteellisolut tarvitsevat mikrobien apua pitääkseen suolen limakalvon kunnossa. Suolistomikrobit muodostavat kuitupitoisesta ravinnosta lyhytketjuisia rasvahappoja, jonka myötä limakalvo pysyy vahvana. Jos limakalvo menee rikki, siitä aiheutuu ongelmia. Se voi vaurioitua esimerkiksi tulehduksellisten suolistosairauksien, ruoka-aineallergioiden tai tulehduskipulääkkeiden käytön vuoksi. Hyvät mikrobit, muun muassa bifidobakteerit ja laktobasillit eli maitohappobakteerit, kamppailevat tehokkaasti huonoja bakteereja vastaan.
Tärkeä tehtävä niillä on se, että ne on tavallaan meidän immuunijärjestelmän jatke tai oikeastaan se niinku kauemmainen tornitus tai muuri. Eli suoliston pinta, niin se on aivan täynnä mikrobeita. Eli mikrobit ihan kiinnittyy sinne. Ne tietää, että tässä osassa paksusuolta on tällaisia molekyylejä siellä pinnalla, joten minäpä laitan pinnalleni vastinmolekyylejä, jotta voin tarttua siihen pintaan. Ja siten ne muodostaa ihan tavallaan fyysisen esteen, että mehän, kun me eletään meidän jokapäiväistä elämää, me hengitetään, me syödään, me niellään koko ajan, me kosketellaan käsillä itteemme ja suuta ja nenää, joten meidän ruoansulla tai suolistoon päätyy koko ajan mikrobeita, eli me ollaan tavallaan jatkuvan niin kuin mikrobipommituksen tai paineen alasina. Siellä tulee aina ikäviäkin mikrobeita, jotka päätyy sinne meidän suolistoon, mutta jos ne ikävät mikrobit ei löydä avointa paikkaa, mihin ne voisi tarttua, niin ne ei pääse lisääntymään semmoisissa määrin, että ne voisi aiheuttaa meille ongelmia. Eli puhutaan tämmöisestä niin kuin kolonisaatioresistenssistä.
Stop ikävät mikrobit. Tähän kohtaan ette kyllä tartu. Tämähän kuulostaa ihan sotatantereelta, kun puhutaan mikrobipommituksista ja kolonisaatioresistenssistä. Näen ihan mielikuvissa, kuinka hyvät mikrobit muodostavat suojakilven iholle ja limakalvoille, jotta pahat bakteerit eivät pääse asettumaan ja lisääntymään. Ei ihme, että meille kaupataan suoliston terveyden ylläpitoon kapseleita ja elintarvikkeita, joissa on bifidoja maitohappobakteereita. Ne ovat probiootteja, toisin sanoen eläviä mikrobeja, joilla on tieteellisesti todettu olevan terveysvaikutuksia. Palataan hieman myöhemmin probioottien tehokkuuteen ja siihen, miten suolistomikrobeja voisi tuunata paremmiksi. Mutta selvitetään nyt, miksi suoliston sanotaan olevan ihmisen toiset aivot.
Me tiedetään, että meillä on niin sanottu vagus eli kiertäjähermo, joka yhdistää suoliston ja aivot. Niin sillä vagushermolla on siellä suoliston puolella enemmän hermopäätteitä kuin mitä on meidän koko muulla hermostolla, joka lähtee selkäytimestä kaikkialle elimistöön. Me ei tiedetä kovinkaan hyvin, että mihin kaikkeen se vagushermo osallistuu tai se, että miten se osallistuu ja mikä se suoliston vuorovaikutus on. Mutta koska niitä hermopäätteitä on niin tolkoton määrä, niin siinä tapahtuu viestiliikennettä todella paljon. Ja tämä on ehkä se keskeisin syy, miksi on puhuttu siitä, että suolisto on toiset aivot. Mutta kyllähän me tiedämme, onhan meillä niin kuin, tavallaan jos ajatellaan kieltä, joka sekin on tuhansien vuosien kehittymisen tulos, niin onhan meillä nyt sanonta, että englanniksi gut feeling ja Suomessa kans tiedetään, puhutaan siitä, että vatsassa tuntee, jos jännittää esimerkiksi. Mutta se, että miten ne mikrobit siihen vaikuttaa, niin me tiedetään, että masentuneilla ihmisillä on erilainen mikrobisto. Ja itse asiassa siellä probioottikentällä on myös lanseerattu semmoinen käsite kuin psykobiontti. Ja on tutkittu tiettyjä mikrobeita tämmöisenä mahdollisina probiootteina masennusta vastaan, mutta ne on hiirikokeita. Mutta oishan se hienoa, jos tulevaisuudessa, kun depressiohan nyt on, se on tappava tauti, johon ei ole kunnollista lääketystä olemassa. Meillä on jotain lääkkeitä ja meillä on pitkäaikaisia terapioita, mutta se on tauti, jota on hirvittävän vaikea hoitaa, niin olisihan hienoa, jos mikrobiomitutkimus löytäisi siihen ratkaisun, mutta jotta meillä olisi tämmöinen mikrobistoa muokkaava tai mikrobia sisältävä valmiste, jolla voitaisiin hoitaa tauteja, kuten masennus, niin sanoisin, että kyllä me se, no tuskin mun työurani aikana ainakaan tullaan näkemään. Että matkaa on vielä ja töitä on tehtävänä.
Tämä oli toiveikas uutinen. Olisi hienoa, jos suolistomikrobivalmisteilla voisi tulevaisuudessa parantaa niin masennusta kuin muitakin sairauksia. Viime vuosina tutkimuksissa on saatu viitteitä jopa siitä, että suolistomikrobien epätasapaino voi lisätä riskiä sairastua Alzheimerin tautiin.
No siis tutkimus on siinä vaiheessa, että ne tutkimusasetelmat on sen tyyppisiä, että otetaan ihmisiä, joilla on Alzheimerin tauti ja sitten otetaan ainakin Alzheimerin taudin osalta terveitä ihmisiä saman ikäisiä, että saadaan sama ikä- ja sukupuolijakauma näistä terveistä yksilöistä. Ja kun molempiin ryhmiin, eli terveisiin ja sairaisiin, otetaan riittävän monta ihmistä, tällä hetkellä nykyään mikrobistotutkimuksessa täytyy olla satoja ihmisiä per ryhmä, niin kun otetaan niin iso aineisto, niin me ollaan huomattu, että niiden sairaiden ihmisten mikrobisto on erilainen kuin terveitten. Ja oikeastaan melkein tauti kuin tauti, mikä tahansa syöpä, reumataudit, verenpainetaudit, diabetes, katsotaan me minne vaan, niin tautia sairastavien ihmisten mikrobisto on erilainen kuin terveille. Ja sitten se on vielä eri tautien välillä, niin se on erilainen. Mutta mitään viisasten kiveä ei ole löytynyt, että esimerkiksi Alzheimerin taudissa meillä ei ole yksittäisiä bakteereita, joista me oletetaan, että tämä aiheuttaa Alzheimerin taudin. Me nähdään vaan semmoisia ilmiöitä, että tietyt bakteeriryhmät, niitä voi olla enemmän tai vähemmän taudissa kuin terveillä. Mutta oikeastaan se yhdistävä tekijä, mikä kaikissa sairaustiloissa, missä mikrobiomia on tutkittu, niin on havaittu, että näillä sairaala-ihmisillä niin se mikrobisto on köyhtynyt. Eli heillä on vähemmän erilaisia mikrobilajeja ja heidän mikrobiensa geneettinen kapasiteetti on pienempi kuin terveitten vastaavien ihmisten mikrobiomi. Mutta se on se tavallaan status quo, missä me ollaan nyt tutkimuksen kanssa, ja jos niinku megatrendiä ajatellaan suolistomikrobiomitutkimuksen kohdalla, eli siirrytään korrelaatiotutkimuksista, eli siitä, että mitkä bakteerit löytyy sairaustiloissa tai mitkä puuttuu tietyissä sairaustiloissa, niin pitäisi siirtyä kausaaliseen tutkimukseen, eli mitä ne sairaiden ihmisten mikrobit tekee. Ja siinäpä meillä onkin haastetta, koska suuri osa meidän suoliston mikrobeista on sellaisia, että ne kuolee, jos ne haistaakaan happea. Eli ne on niin sanottuja anaeroobisia mikrobeita. Niille happi on myrkkyä. Ja vaikka me on käyty kuussa, niin itse asiassa se niiden happea sietämättömien mikrobien kasvattaminen, niin se on yllättävän vaikeaa vielä tänä päivänä.
Nostetaan pöydälle nyt jo aiemmin mainitsemani probiootit. Ne ovat virallisen määritelmän mukaan eläviä mikroorganismeja, yleensä bakteereja tai hiivoja, jotka riittävissä määrin nautittuina saavat aikaan terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia. Probiootteja löytyy ravintolisinä apteekkien ja kauppojen hyllyltä niin kapseleina kuin jauheina. Niitä on myös fermentoiduissa elintarvikkeissa, kuten vaikka jogurtissa, kefiirissä ja hapankaalissa. Probioottien sanotaan tukevan suoliston normaalia mikrobistoa esimerkiksi antibioottikuurien aikana tai matkoilla. Ovatko ne oikeasti niin tehokkaita kuin väitetään? Ja voivatko probiootit parantaa vakavia tauteja?
Jos ajatellaan probiootteja, niin yleensähän siinä idea on, että ihminen ostaa kaupasta yksittäisen probiootin, syö sitä ja toivoo, että esimerkiksi suolisto tai jokin muu ominaisuus paranisi. Mutta siinä on semmoinen asia, että jos ajatellaan, että siellä on entuudestaan jo ne 500 mikrobilajia siellä suolistossa. Ja mä mainitsin tämän kolonisaatioresistenssin, eli yksi niiden keskeinen tehtävä on, että ne estää uusien mikrobien asettautumista sinne suolistoon. Niin probiootit oli semmoinen, että niistä oli iso hype 90-luvulla, 30 vuotta sitten. Mutta 2000-luvun alussa alkoi tulemaan sitä kritiikkiä, että okei, että jos te myytte tämmöisillä terveysväittämillä, niin teidän pitäisi myös osoittaa, että ne sitä voi jotain tehdä. Että se oli aika villiä aikaa 20 vuotta sitten, että siellä oli ihan markkinointiväittämiä, että tämä mikrobi niin lisää sun immuunisysteemin vahvuutta tai immuunipuolustusta ilman mitään kunnollisia tutkimusnäyttöjä. Sitten kun niitä on tässä tutkittu, niin on itse asiassa niiden probioottien kohdalla ollaan vähän törmätty siihen kysymykseen, että koska ei niillä ole ikään kuin isoissa sairauksissa, ei me pystytä mikrobia avulla parantaa syöpiä, eikä verenpainetautia, eikä muuta. Mutta sitten tämmöisiä tautia niin kuin IBS, eli ärtyneen suolen oireyhtymä, niin niissä on sitten saatu kyllä jonkunlaisia hoitotehoja. Mutta se ongelma on se, että miten me voidaan muuttaa semmoista ekologista systeemiä, joka on tuolla ollut jo vuosia. Että sinne uuden mikrobin vieminen, niin se on äärimmäisen vaikeaa. Mutta ihan viime vuosina niin nimenomaan nämä ulosteen siirtotekniikat, niin niistä on tullut kyllä äärimmäisen mielenkiintoisia tuloksia myös ihmisillä. Eli Helsingissä esimerkiksi on pitkään tutkittu tämmöinen toistuva Clostridium difficile -bakteerin aiheuttama suolistotulehdus. Ja sitähän on aikaisemmin hoidettu useilla pitkillä antibioottikuureilla. Ja niillä antibioottikuureilla saadaan jonkunlainen hoitovaste, mutta se jossain vaiheessa menettää tehonsa. Ja näissä tilanteissa, kun annetaan suolistomikrobistosiirre terveeltä ihmiseltä, niin niillä on saatu itse asiassa todella hyviä tuloksia. Mutta tämä on se tila, missä me ollaan. Et meillä on oikeastaan vain yksi tauti, jossa tämä rupeaa olemaan osoitettu kunnolla. Mutta vastaavia tutkimuksia tehdään esimerkiksi muistisairauksien ja depression kanssa, eli mikrobistosiirteillä. Mutta keinot, millä yksittäinen ihminen voi vaikuttaa mikrobistoonsa, niin ne on aika vähäiset. Probioteissa on se oma ongelmansa, mistä mä äsken puhuin, mutta siinäkin ollaan nyt siirtymässä, että nykyään markkinoille, kun tulee uusia probioottivalmisteita, niin ne rupeaa olemaan tämmöisiä sekoitelmia, useita eri probioottilajeja, että siellä ei ole vain yksittäistä probioottikantaa, vaan vaikka 3 tai 6 eri probioottikantaa. Ja niillä on itse asiassa ruvettu jo esimerkiksi hiirikokeissa saamaan ihan vakuuttavia tuloksia. Että mä uskon, että probioottikenttä tulee siirtymään nimenomaan tämmöisiin niin kuin monen mikrobilajin probioottivalmisteisiin. Eli se on yksi. Sitten toinen, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, niin kyllä se ruokavalio. Että jos halutaan merkittävä mikrobistomuutos, niin silloin pitää hypätä kasvissyöjästä lihansyöjäksi tai toisinpäin. Silloin nähdään merkittävä muutos. Kuitulisillä voidaan jonkun verran vaikuttaa. Sitten totta kai voidaan laittaa laajakirjoinen antibiootti ja yrittää tappaa mahdollisimman laaja, niin kuin iso osa olemassa olevista lajeista kyseisen henkilön sisällä, mutta siitä ei yleensä seuraa yhtään mitään hyvää. Eli myöskin tämä, että mitä yksittäinen ihminen voi mikrobistolleen tehdä, niin keinot on kyllä vielä etsinnässä aika pitkälti.
Tässä on tullut jo moneen otteeseen ilmi se, että miten tärkeä, terveellinen ja monipuolinen ruokavalio on suolistomikrobiston tasapainolle. Nykyihmisen ruokavalio sisältää kuitenkin liian paljon punaista lihaa, pitkälle prosessoituja ruokatuotteita ja toisaalta liian vähän kuituja. Tämän myötä paksusuolen bakteeristo joutuu epätasapainoon, jolloin limakalvon läpi voi päästä helpommin tulehduksia aiheuttavia bakteereja. Tämä puolestaan lisää kroonisten sairauksien riskiä. Esimerkiksi monenlaiset vatsavaivat, kuten ärtynyt paksusuoli ja tulehdukselliset vatsasairaudet, ovat lisääntyneet viime vuosina. Siksi on tärkeää ruokkia mikrobeja monipuolisella ravinnolla, kuten kasviksilla, marjoilla, täysjyväviljalla ja palkokasveilla. Hyvien bakteerien lempiruokaa ovat myös hapatetut tuotteet, kuten jogurtti, piimä tai hapankaali. On hyvä huomioida myös se, että haitalliset bakteerit saavat elinvoimansa sokerista ja kovista rasvoista. Monipuolisen ruokavalion lisäksi suoliston hyvinvointiin kaupataan probioottivalmisteita. Runsaan markkinoinnin myötä tulee tunne, että ne tehoavat vaikka ja mihin vaivaan.
Tästä täytyy nyt olla vähän kieli keskellä suuta. Siis totta kai jo, siis me ollaan kaikki erilaisia yksilöitä. Jonkun ihmisen immuunijärjestelmä voi kaivata juuri tietyn probiootin antamaa sykäystä, mutta ei ne mikään niin kuin ihmeitä tekevä ratkaisu ole. Jos mun pitäisi niin kuin joku neuvo antaa, että miten niin kuin pitää huolta mikrobistostaan, niin näiden terveiden elämän ja ruokailutapojen lisäksi niin altistua laajasti erilaisille mikrobeille. Jos ajatellaan probiootteja, niin kannattaa syödä erilaisia probiootteja, vaikka ostaa 7 erilaista joka päivä eri laji. Kannattaa suosia elintarvikkeita, joissa on lähtökohtaisesti mikrobeita, eli maitohapatteita, kurkkuhapatteita, hapateruokia. Ja sitten ihan viimeisenä, niin kannattaa altistaa, siis sehän tiedetään, että niin kuin maalaiseläinlääkärien lapset on suunnilleen terveintä porukkaa, mitä löytyy, koska ne on ollut vauvasta asti mukana siellä navetoissa ja nuollut niiden navettojen lattioita. Eli luontoaltistus. Me tiedetään se, että ihmisille, jotka kasvattaa kotonaan viherkasveja, niin heillä on rikkaampi suolistomikrobiomi kuin niillä, joille ei ole niitä kasveja ollenkaan. Lohdullisesti me tiedetään myös se, että ne ihmiset, joilla ei ole viherpeukalo, on ihan pelkkä multapurkkikin, tekee saman asian. Eli esimerkiksi multaaltistus, puutarhan hoito. Eli laaja altistuminen erilaisille ympäristön mikrobeille, sekä ruokavalmisteille, probiooteille että muu ympäristö.
Tunnetuin terveysvaikutteinen maitohappobakteeri, eli probiootti, on Lacticaceae-bacillus ramsonus GG, eli LGG, joka on eristetty terveen ihmisen suolistoflorasta. GG-maitohappobakteeri löydettiin 1980-luvulla, minkä jälkeen sen ominaisuuksia on tutkittu yli 800 tieteellisessä tutkimuksessa ympäri maailmaa. Sen teho perustuu siihen, että se säilyy elävänä ruoansulatuskanavassa ja kestää vatsahappoja, sappihappoja sekä muita bakteereille epäedullisia olosuhteita. Lacticaceae-bacillus ramsonus on ainoa tunnettu maitohappobakteeri, joka pystyy tarttumaan suolen pintaan ja asettumaan väliaikaisesti osaksi suoliston bakteeristoa. Ensimmäinen LGG:tä sisältävä tuote, Hera-juoma, tuotiin markkinoille Suomessa vuonna 1990. Ja sittemmin valikoima on laajentunut muun muassa jogurtteihin, maitoihin ja juustoihin.
Se on ylivoimaisesti tutkituin. Mutta sen kohdalla on osoitettu, että merkittävin terveysnäyttö, mitä sen kohdalla käsittääkseni on osoitettu, niin on se, että se lyhentää turistiripulin kestoa noin vuorokaudella. Jos nyt tätä ajatellaan, niin ei tämäkään mikään viisasten kivi ole. Vastaavasti, koska se on tutkituin, niin on myös löytynyt tapauksia, jossa se on suoliston siellä pinnalla aiheuttanutkin tulehduksen, ja on tapauksia, missä se on päässyt verenkiertoon asti. Mutta näissäkin täytyy muistaa, että me ollaan kaikki yksilöitä. Meillä on erilainen immuunijärjestelmä, meillä on erilainen terveys siellä suoliston pinnalla. Että mikä tahansa bakteeri, joka terveellä ihmisellä ei aiheuta vaikka siellä suolessa ongelmia tai voi aiheuttaa vaikka positiivisiakin vaikutuksia, niin jos siellä on haava ja se bakteeri pääsee sinne haavalle ja siellä haavalla immuunipuolustus ei ole kunnossa, niin kyllä se siitä. Kaikki bakteerit on tilaisuuden tullen niin sanottuja opportunisteja, eli jos ne pääsee pitopöytään, niin ei ne syömättä jätä. Ja tämä on semmoinen, mikä on aina vähän vaikea muistaa, eikä kyllä iso osa lääkäreistäkään ihan ymmärrä, että me ei voida puhua anekdotaalisesti, että mitä joku bakteeri yhden ihmisen kehossa on tehnyt. Meidän pitää aina katsoa isoja joukkoja, että miten keskimäärin jotkut mikrobit tai lääkkeet siellä vaikuttaa.
Lyhyesti sanottuna Lacticaceae-bacillus ramsonus GG on tutkittu ja turvallinen. On hyvin harvinaista, että siitä koituisi vakavaa haittaa. Näin voi käydä, jos suolistoa suojaava limakalvo on sairauden vuoksi alun alkaen vaurioitunut. Mikrobitutkija Justus Reunanen Oulun yliopistosta on tutkinut suolistomikrobien lisäksi ulostesiirtoja. Tämä teema on ollut myös viime vuosina kuuma peruna. Ja se ansaitsisi oman tiede ykkösen, mutta nyt ihan lyhyt katsaus aiheeseen. Kuten kuulimme aiemmin, ulosteen siirrosta on ollut apua Clostridium difficile -bakteerin aiheuttamassa suolistotulehduksessa, joka syntyy usein antibioottihoidon yhteydessä. Voiko ulosteen siirrolla parantaa esimerkiksi masennusta tai muuta vakavaa sairautta? Mitä tästä tiedetään nyt?
Isoin osa tutkimuksista on hiiritutkimuksia, eli siellä käytetään sellaista steriilihiirimallia, eli hiiriä, joilla ei ole ollenkaan omaa suolistomikrobistoa. Ja niissä kokeissa on huomattu esimerkiksi, että kun siirretään lihavilta hiiriltä normaalipainoisille hiirille mikrobistoa, niin ne normaalipainoiset hiiret lähtee lihoamaan. Vastaavasti siirretään laihoilta hiiriltä lihaville hiirille, niin voidaan saada vastakkainen efekti. Ja Alzheimerin, Parkinsonin taudin kohdalla, reumatautien kohdalla, niin tämän tyyppisiä tutkimuksia on tehty nimenomaan tässä 2000-luvun, niin kuin 2000-luku. Mutta nämä on hiirikokeita, eli siitä on niin kuin hyvin pitkä matka, että me päästäisiin ihmistietoon.
Ulosteen siirron vaikutuksia erilaisten sairauksien, esimerkiksi masennuksen hoitoon, tutkitaan edelleen. Tässä tulee taas esiin se, kuinka suolistomikrobit vaikuttavat aivokemiaan ja mielialaan. Ne tuottavat samoja välittäjäaineita, kuten serotoniinia ja dopamiinia, aivan kuten aivotkin. Nyt tulee huikeaa tietoa, kun menemme takaisin molekyylitasolle. Luupin alle otetaan mikrobien tuottamat niin sanotut bakteerien poikaset, eli vesikkelit. Ne ovat solussa tai solujen ulkopuolella olevia nanokokoisia kalvorakkuloita. Ne ovat keskeisiä myös solujen viestinnässä ja aineenvaihdunnassa. Probiootti- ja mikrobitutkija Justus Reunanen on viime aikoina tutkinut juuri näitä vesikkeleitä. Niiden toimintakyky on vertaansa vailla. Niitä ei pysäytä edes veriaivoeste, joka tarkoitus on estää haitallisten aineiden pääsy verenkierrosta aivosoluihin. Tätä kykyä voisi hyödyntää lääkkeiden kehittelyssä.
Viimeiset 10 vuotta, niin mä oon keskittynyt siinä suolistomikrobitutkimuksessa semmoisiin vesikkeleiksi kutsuttuihin pieniin rasvapalloihin, mitä oikeastaan kaikki tunnetut elämänmuodot tuottaa. Eli ne on tämmöisiä pieniä palleroita, mitä elävät solut tuottaa, erittää ympäristöönsä, ja sitten ne kulkeutuu ympäristössä monesti ohjautuneesti esimerkiksi meidän elimistössä tiettyyn kudokseen, ja sitten niillä on siellä joku tehtävä. Mutta ne on tutkimuskohteena todella nuori, että niistä ensimmäiset julkaisut on noin 10 vuotta sitten tehty. Eli me ei itse asiassa tiedetä niistä yhtään mitään. Äärimmäisen mielenkiintoinen tutkimuskenttä näin tutkijan näkökulmasta.
No kerro vähän, mitä ne on.
Ne on semmoisia, siis kuten mä sanoin, kaikki tunnetut eliömuodot erittää niitä. Ja niitä käyttää niin kuin esimerkiksi tämmöiset bakteerit, jotka elää itsenäisesti liuoksessa tai vaikka kiinnittyneenä johonkin pintaan, niin niitä käytetään niin kuin postina. Eli ne vähän lähettää viestiä, bakteerisolut lähettää viestejä toisille soluille kemiallisesti. Me tiedetään, että suolistomikrobit, esimerkiksi meidän ryhmä osoitti muutama vuotta sitten, että raskaana olevan äidin suolistossa olevat mikrobit tuottaa näitä palleroita, ja ne jollain tavalla, todennäköisesti verenkierron kautta, niin ne päätyy sikiöveteen. Ja se oli havaintona aika huikea, koska ihmisen elimistössä tavallaan on tämmöisiä niin kuin aitoja, jotka estää soluja tai molekyylejä pääsemästä paikasta toiseen. Me puhutaan esimerkiksi suolistoepiteelistä, eli suolistosta ei mitkä tahansa molekyylit pääse meidän verenkiertoon. Vastaavasti verenkierrosta esimerkiksi aivoihin on todella tiukka seula. Puhutaan veriaivoesteistä. Sen läpi ei pääse juuri mikään. Me puhutaan myös istukkaesteistä, eli istukka myös hyvin tarkkaan valikoi, mitä sen läpi pääsee. No me osoitettiin, että jostain syystä tai jollain mekanismilla, jota me ei osata vielä edes kuvitella, niin sieltä äidin suolistosta ne suolistomikrobit tuottaa näitä pikkusia rasvapalleroita eli vesikkeleitä. Ja ne tekee sitten semmoisen ison grand journeyn tai näiden äitien elimistön läpi ja päätyy sinne sikiöveteen, jossa ne pääsee vuorovaikutukseen sitten sen sikiön, tai tämä on meidän hypoteesi, sen sikiön kehittyvän immuunijärjestelmän kautta. Ja me oletetaan, että ne äidin mikrobit niin kuin antaa viestiä sille sikiön kehittyvälle immuunijärjestelmälle, että kun tulet tähän kylmään maailmaan, niin tämmöistä on sitten odotettavissa, että varaudu siihen.
Onpa super kiinnostavaa. Siis...
No nimenomaan se ominaisuus, että tiedetään, että nämä osaa mennä näiden elimistön biologisten esteiden läpi, niin se on se, miksi mä alun alkaen kiinnostuin näistä vesikkeleistä, koska jos me opitaan ymmärtämään, että miten ne bakteerit osaa ne vesikkelit mennä sinne sikiöveteen koko sen, se on niin kuin niiden vesikkelien näkökulmasta esimerkiksi meidän verenkierto on hyvin vihamielinen paikka. Se on täynnä erilaisia syöjäsoluja, jotka haluaa syödä ne vesikkelit ja silti ne osaa mennä. Niin jos me tiedettäisiin se, että millä molekyyleillä ne taikatemppunsa tekee, niin mehän voitaisiin hyödyntää niitä esimerkiksi lääketieteessä vaikka kuinka paljon. Voitaisiin tehdä esimerkiksi tämmöisiä lääkekuljetusjärjestelmiä sikiöön tai... Vastaavasti, jos me tiedettäisiin, miten ne vesikkelit osaa mennä sen veriaivoisteen läpi, niin me voitaisiin tehdä ihan uudenlaisia lääkkeitä aivosairauksiin.
Tämän kaiken tiedon jälkeen voi jälleen todeta, että sisuksissamme on huikea koneisto. Siellä on käynnissä varsinainen tähtien sota, jossa hyvät suolistomikrobit taistelevat nerokkaasti haitallisia bakteereita vastaan. Keinot ruokkia näitä hyviksiä ovat yksinkertaiset, kuten monipuolinen ruokavalio ja altistuminen luonnolle. Saimme tähän tieteelliset todistusaineistot. Jäämme odottamaan toiveikkaita uutisia suolistomikrobien vaikutuksista hyvinvointiimme ja kuinka niitä voisi hyödyntää vakavien tautien, kuten masennuksen tai muistisairauksien hoidossa.
Me ollaan nyt siinä tilanteessa, että me huomataan, että me ei enää päästä eteenpäin, jos me tutkitaan vaan, että millaisia mikrobistoja erilaisissa sairauksissa on. Että meillä on, me ollaan nyt törmätty siihen realiteettiin, että meidän pitää mennä niistä mikrobeista vielä syvemmälle niiden mikrobien molekyyleihin ja tutkia niiden vuorovaikutusta sitten meidän ihmisten kanssa.
Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykkösen. Minä olen Minna Korhonen ja äänisuunnittelusta vastasi Panu Vilman. Jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Tiede Ykkönen otsikolla Miksi luustomme on keventynyt evoluution aikana?